doživetja narave, zanimivosti nočnega neba.
Prav lepo pozdravljeni v prazničnem popoldnevu. Dragi poslušalke in poslušalci, prvi petek v mesecu je in zato bomo pogledali v nočno nebo danes z velikimi vprašanji. Naš gost bo filozof, dr. Marko Uršič, oddaja pa bo nekakšno nadaljevanje prejšnje, ko smo govorili o kozmologiji. Vprašanja je pripravil profesor Boris Kam, ki še vedno okreva in mu seveda želimo, da bi se zdravstvene zadeve čim prej uredile. Nam pa je profesor Boris posredoval tole vabilo, ki ga umeščamo prav na začetek oddaje. 11. novembra v ponedeljek bo namreč Merkur prvič po 9. maju 2016 spet potoval prek Sončeve ploskvice. Ob primernih varnostnih ukrepih bo v Evropi mogoče opazovati večino pojava. Prehod ali tranzit bo potekal med 13. uro in 35 in 19. in 4 minute po zimskem času in bo torej v osrednji Evropi viden, vse dokler sonce ne bo zašlo. Ob začetku prehoda bo sonce že prešlo poldnevnik skoraj 25 stopinj nad jugozahodnim obzorjem, na sredini ob 16.20, ko Merkur prehaja praktično prek središča sončevega diska, je naša zvezda samo še približno 10 stopinj nad jugozahodnim obzorjem, malo več kot uro pozneje pa je Merkur še vedno mogoče videti kot majhno, črno piko na bleščečem ozadju sonca, ki zahaja pod jugozahodno obzorje. Glede na Merkurjevo navidezno velikost, ki je 195-krat manjša od Sončeve, prehajanja ne moremo opazovati s prostim očesom ali samo z očali, kot so potrebna za opazovanje Sončevega mrka. Potrebujemo daljnogled ali teleskop. In sicer pozor s posebnim filtrom, da razločimo to majceno piko na Sončevem disku. In predlagamo vam, da v ponedeljek 11. novembra ne zamudite prehoda Merkurja pred Soncem. Zakaj? Preprosto zato, ker bodo trije naslednji prehodi Merkurja vidni šele 13. novembra 2032, 7. novembra 2039 in 7. maja 2049.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Profesor dr. Marko Uršič, lepo pozdravljeni pri nas, dober dan.
Lep pozdrav in hvala za povabilo.
Oktobra smo v naši oddaji govorili z dr. Milanom Balažicem o velikem poku pa tekmi na Luni, v pogovoru razpravljali o filozofiji astronomije, no današnji pogovor z vami pa je na nek način nadaljevanje oziroma dopolnitev te oddaje. Zato dovolite, da vam na začetku postavimo vprašanje, ki smo ga postavili tudi dr. Balažicu. Vesolje je velik dinamični fizikalni laboratorij, kjer odkrivamo fizikalne zakone. Saj lahko rečemo, da vsakdanji tek narave v vsem stvarstvu je podvržen določenim naravnim zakonom. V prvem stoletju pred Kristusom je rimski pesnik Lukreci omenjal način, po katerem narava zahteva, da vsaka stvar spoštuje zakon, po katerem je ustvarjena. Mark Manili je eksplicitno izpostavil izvor reda vzrokov v naravi, češ da je Bog vse vesolje uredil z zakonom. No, zgodni krščanski teolog Avguštin iz Hepona pa je zapisal, da je vsakdanji tek narave v vsem stvarstvu podvržen določenim naravnim zakonom. Mogoče vaš komentar na tale uvod in vprašanje, ki se nadaljuje iz oktobrske oddaje.
Ja, hvala za izhodišče, v katerem je pravzaprav več vprašanj, več istočnic za komentarje, za odgovore. Mislim pa, da se to izhodišče vrti predvsem okrog naravnih zakonov, okrog zakonitosti v naravi. Se pravi, tukaj gre za tisto veliko vprašanje, ali v naravi, v vesolju, v kozmosu obstajajo neke zakonitosti, ne, in odkot so pravzaprav te zakonitosti, ne, na katero na to vprašanje pač različni misleci odgovarjajo na različne načine. No in že tukaj recimo je zanimivo, ne, omenjate tri stare velike mislece, Tita Lucrezia Cara, Marka Manilija, ki sta bila rimska misleca, oba pravzaprav privržena politeističnemu verstvu rimskemu. Lukreci pravzaprav je bil neka vrste skeptik, ne? On je nadaljeval Epikurjevo tradicijo, skeptik glede bogov, ne? Pač smatra je, da se bogovi ne vmešavajo v človeško življenje. Govoril je pa o bogovih kot neka vrste, ko bi rekel, jamstvo za to, da se narava dogaja in da se odvija po nekih zakonitostih. No, Mark Manili v prvem stoletju po Kristusu je bil, on je bil pa pravzaprav stoik, ne? In ko je govoril, tukaj navajate ta njegov stavk, Bog vse vesolje je uredil z zakonom, ne? On je pravzaprav tukaj navaja, on ima v mislih Zeusa, ne? Ker stoiški bog, čeprav stoiki so Boga razumeli zelo pravzaprav abstraktno, filozofsko, ampak je vendarle bil to Zeus. No, tretji od teh velikih treh omenjenih je znameniti teolog sveti Avguštin, Aurelij Avguštin, ki pa je seveda, ko je govoril o naravnih zakonih, s tem imel v mislih Boga, očeta, bibličnega Boga, Jezusa Kristusa oziroma Boga očeta, ne, ki je ustvaril svet. Torej, lejte, tukaj je recimo že neko zanimivo izhodišče v tem smislu. Trije različni misleci, vsi so govorili o naravnih zakonih, ne, ki pa naj bi jih, recimo, če pač sledimo mislim teh treh, vzpostavljali različni bogovi. Ne? Zdaj, kako gre to skupaj? Seveda, če razmišljamo na filozofski način, jaz sem predvsem filozof, ne? Nisem recimo teolog, stvarnik je lahko samo eden, ne? En sam, ima pa lahko različna imena. Ne? Nekaj v tem smislu, kot je veliki filozof iz zgodne renesanse, Nikolaj Kuzanski, je v enem od svojih spisov napisal una religio in ritum varietate. Se pravi, ena sama religija v različnih ritualih ali pa v različnih oblikah, v različnih konfesijah. Zdaj, v novem veku, ne, začetkom novega veka, z renesanso in potem začetkom novega veka nastopi v znanosti veliko ime, veliki Galileo Galilei. Galilei je govoril o tem, da obstajata dve veliki knjigi, po katerih, pač, v katerih moramo razmišljati in v katerih moramo se udejstvovati in jih dešifrirati, kaj v njih piše. Po eni strani je to knjiga razodetja, ne, Biblija. Galilej vsekakor je bil kristjan, ne, on ni bil kakšen ateist ali kaj podobnega. Po drugi strani pa pravi, da je pač poleg te knjige razodetja je knjiga narave. Knjiga narave je pa pravzaprav znanost, ki, kot če citiram Galileja, ne, Galileja Galileja, se piše v jeziku matematike. Ne. Tako da matematika v novem veku postane pravzaprav v naravoslovju tudi v odnosu do kozmoloških razmišljanj, tista metoda, tista veda, ki je skupna različnim znanosti.
No in prav naslednje vprašanje je povezano torej z matematiko. Ali je narava prepredena s to matematično stvarnostjo in tudi njeno natančnostjo? Tudi Albert Einstein se je moral v nekem trenutku poglobiti v matematiko, da je lahko korektno izpeljal svoje zakone. Če ni urejenosti, potem je vesolje neka mineštra zakonov narave. Pred leti ste nas na predavanju v Cankarjevem domu tudi spodbudili, da preberemo knjigo Zlatolaskina Uganka, zato morda dodam še misel iz te knjige, ki pravi: vesolje se podreja matematičnim zakonom. Videti je, kot da bi bili v jedru narave še nekakšni skrivni zapisi. V temelju vsega se skrivajo matematični zakoni fizike in po mnenju mnogih fizikov so realni in bivajo v transcendentnem platoničnem svetu.
Ja, to je zelo lep citat, no, ampak naj začnem najprej z mogoče s prvo istočnico v tem spet mnogoterem recimo vprašanju oziroma mislih, ki ste jih navedli. Torej, ali je narava, torej stvarstvo, prepredena z matematično stvarnostjo, njeno natančnostjo, vsekakor je. Ne? Vesolje je očitno urejeno. Zdaj, kakšna je razlaga, kdo je to uredil, ali se samo ureja, ali kakorkoli že, je potem stvar recimo teologije, verovanja, tudi filozofije seveda. Ampak to, da je urejeno vesolje, o tem pravzaprav ni nobenega dvoma, gibanje planetov, življenje zvezd, fizika, današnja predvsem fizika, ne, pa pravzaprav že od nekdaj celotno naravoslovje, ne, predvsem pa z novim vekom, Brez matematike ne bi mogla priti do vseh teh spoznanj, do katerih je prišla. Ne? Se so pa tle deloma stvari tudi spremenile v pozni renesansi, začetkom novega veka. Namreč v starem veku, se pravi v antiki, pa skozi celoten krščanski srednji vek in tudi še v renesansi, je bila ta urejenost vidna pravzaprav kot vidni kozmos, ne? Ker kozmos, že sama beseda, grška beseda, pomeni harmonija, urejenost, lepota, ne? Ne samo vesolje, ne? Ampak je že v sami besedi kozmos neka urejenost. Ne? In ta urejenost je bila vidna kot nek svet, ne? Če se ozreš v nebo, ne, so stari razumeli to tako, da pač vidiš to urejenost v zvezdah. Ne. In potem, recimo, že Platon je govoril o tem, kako se more človek v svojih institucijah, v svojem osebnem in javnem življenju ravnati po tej urejenosti zvezd. Se pravi, polis, država, mesto, ne, človeka je nek odsev, naj bi bil nek odsev kozmosa, kozmične urejenosti. Zdaj, za novim vekom se te stvari spet spremenijo, ne? Ravno za tem nastankom novoveške znanosti, ne samo seveda s Galilejem, ki je začetnik tako imenovane galilejske paradigme v znanosti, se pravi matematika plus recimo izkustvo, ne, predvsem opazovanje, eksperiment, ampak predvsem tudi z Isaacom Newtonom, ne, in s poznejšimi pač matematičnimi fiziki, lahko bi rekli, da se pravzaprav ta urejenost, lepota narave se v nekem smislu umakne ali pa skrije v matematične enačbe. Ne, ni več tako evidentno, da je nebo res tako urejeno, kot so mislili stari, ne, ker tukaj pač vesolje se v predstavah renesančnega človeka in poznaj zelo, zelo razširi s Kopernikom, Giordanom Brunom in potem z Newtonom in z znanostjo, ki napreduje. Ne. In tukaj ni več neke tako jasne urejenosti zvezd. Zvezde so navidezno pač posejane v nekem lepem neredu, da tako rečem, po nebu. Ne. Ampak seveda, matematični zakoni, ki jih uravnavajo, so pa tista urejenost. No, to je prvi del tega, recimo, tega vprašanja. Zdaj, da povem še nekaj besed o Einsteinu, ki ga omenta in potem o knjigi Zlatolaskina uganka, ki jo je napisal Paul Davis. No, Einstein, ja, seveda, Einstein je, njegova teorija relativnosti je matematična teorija. Matematika je ogrodje, ne, te teorije, tudi njegovega ključnega pojma prostor-čas, ki je štiridimenzionalen, ne, tri prostorske dimenzije in ena časovna. Ne. No, zanimivo je pa to, namreč tudi v kontekstu najnega pogovora in tudi medija, v katerem govoriva Radio Ognišče, je Einsteinov odnos do religije. Einstein nikakor ni bil ateist, on je bil religiozen, čeprav ne, med njegovimi spisi najdemo predvsej, bi rekel včasih tudi ostro kritiko, tako imenovanih preveč antropomorfnih predstav o Bogu. Ne. In tu obstajajo kupene literature o tem, recimo ena znana knjiga jo je napisal angleški avtor Max Jammer, ki Einstein in religija je naslov. Ne? No, tako da ne bom predolg okrog tega, Einstein se je zavzemal predvsem za neke vrste kozmično religioznost. To je pravzaprav njegov tudi izraz v njegovih esejih, ne, formalnih zapisih med obema vojnama. Ne, je o tem je precej teh zapisov ohranjenih. No in zanimiv je en stavk, ne, da spričo te kozmične religioznosti, za katero se je on zavzemal, ki jo je nekako enačil s to zakonitostjo, z naravnimi zakoni v kozmosu, ne, in tudi v našem svetu, ki smo del kozmosa, pravi tako, ne, v tej kozmični religioznosti se lahko srečujejo, on navede tri zanimive, recimo, pač subjekte, recimo, ki se lahko srečujejo, pravi, lahko se tukaj srečuje sveti Frančišek, filozof Spinoza, ki je bil panteist in celo nek heretik ali celo nek ateista. Ne. Pravi, Einstein je razumel religijo v nekem širokem, globokem, zelo pač nekak vseobsegajočem pomenu. No, znamenita je njegov izjava je Bog ne kocka, ne, der liebe Gott würfelt nicht, ne, v nemščini, se pravi, ljubi Bog ne kocka. Zdaj, v kakšen kontekst je bilo to izrečeno? Znači, to zdaj, ne gre za to, da bi on verjel v nekega stvarnika v tem, recimo, bibličnem pomenu, ampak vsaj v tem stavku ni prisoten, ne, nek stvarnik v bibličnem pomenu, ampak nek tu spet gre za zakonitost sveta. Bog jamči, ne, zato tudi se sklicuje na Spinozo, ker pač je to neko njegovo filozofsko izhodišče, Spinozova filozofija, Bog ali narava, del sive natura. Ne. Bog jamči tukaj za neko zakonitost celotnega kozmosa, ne. In ta stavk Bog ne kocka je bil izrečen v polemiki z mladimi kvantnimi fiziki, ker Einstein je takrat imel zelo, bi rekel, pač zauzeto in mestoma tudi zelo ostro polemiko z nastajajočo kvantno teorijo, kvantno mehaniko, predvsem z Nilsom Bohrom, s Heisenbergom in s temi pionirji kvantne mehanike v 20-ih letih minulega stoletja. No, zakaj je bilo to tako izrečeno? V kvantni mehaniki je igra na ključje pomembno vlogo, ampak na en zelo specifičen način, ne v samih enačbah kvantne mehanike, ki so v bistvu strogo bi celo lahko rekli deterministične, same enačbe, recimo tako znamenita Schrödingerjeva enačba valovne funkcije, to je zelo deterministična enačba, medtem ko rezultati oziroma pač sami posamezni primeri v teh enačbah pa so načelno naključni, tako imenovan kolaps valovne funkcije, to pomeni, da nek posamezen dogodek, recimo pač kako se obnaša nek posamezen delc, ni predvidljiv, da je naključen, ne, znotraj nekega sicer fizikalnega determinističnega okvira kvantne mehanike. Ne. To je en tak zanimiv paradoks. Ne, ampak tle smo že verjetno v nekih dost specialnih zadevah.
Tako, zahtevnih sferah.
Zahtevnih sferah, pravzaprav, ja.
In če še kakšen komentar na Zlatolasko?
Ja, to.
Dodava, ja.
Veste kaj, to je ena zelo lepa knjiga. Paul Davis je eden od še živečih sodobnih fizikov, ki je tako že tudi tako sivolas kot sem jaz, se pravi v seniorskih letih, ki je napisal precej zanimivih knjig. Ta Zlatolaskina uganka, ne, ta sam naslov knjige, to ne, vprašanje, to se navezuje na tisto znano pravljico Zlatolaski, ki pride v gost in se zgubi in pride v hišo, kjer živijo trije medvedki, ne, in njih ni doma in potem se zdi, kakor da je vse za njo samo že pripravljeno, namreč na tistem tretjem stolčku od tega malega medvedka. Ne. V bistvu ni bilo pripravljeno, ampak zdaj tukaj to vprašanje, ne, zakaj, kako da je lahko svet, ker to je pa fiziki če dalje bolj ugotavljajo, ne samo kozmologi, tudi fiziki delcev in tako naprej, in v teh vrhunski fiziki, da je svet, kot mnogi rečejo, življenju prijazen. Ne? Se pravi, da bi bilo mnogo, mnogo več možnosti, da bi stvari krenile v napačno smer, da se sploh nič ne razvilo.
Že če bi bila
že
Zemlja
začetku,
nekaj bolj oddaljena od
Sonca. Ja, bi bila, ampak tu, ja, sam tu se še zmeraj da reči nekak v tem smislu evolucijskem, da, da pač zato, ker je na pravi razdalji, zato se je na Zemlji razvilo življenje. Ampak pri tej Zlatolaskini uganki gre vprašanje globlje. Gre kako to, da so tisti začetni fizikalne vrednosti, začetni fizikalni parametri pri samem tako imenovanem prapoku ali velikem poku, bili tako dobro naravnani. Ne, naravnani v narekovaju, ker ne vemo, ali so bili res naravnani, ali je to stvar slučaja, ali kako je, ampak dejstvo je, da če bi bili malo drugačni, da se ne bi razvilo ne samo življenje po recimo po tej teoriji, ki je nastalo pred približno 4-5 milijardami let, ampak da se na samem začetku vesolja ne bi mogle razviti zvezde, galaksije in tako ne.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Pisatelj in profesor dr. Marko Uršič je danes gost oddaje Zanimivosti nočnega neba. Morda nadaljujeva ta najin pogovor z nekoliko izzivalnim vprašanjem, kakšno obliko ima vesolje. Morda ima vesolje kot celota obliko dodekaedra. To vprašanje izpostavljate tudi v vaših spisih.
Ja, to je vprašanje, ki pravzaprav je tako, ne. Če se človek sprašuje, kakšno obliko ima vesolje, ne, potem je to vprašanje, ki je pravzaprav daleč onstran vseh naših moči, da bi odgovorili na, ne. Ampak vendarle, lejte, in filozofija in znanost, predvsem pa filozofija, si postavlja vprašanja, ki so v nekem smislu neodgovorljiva, pa vendarle ostajajo kot vprašanja. Ne, ker tudi podobno z drugimi vprašanji, ne, recimo ali je vse determinirano, ali je duša nesmrtna in tako naprej, kar je na vse zadnje bolj stvar verovanja kot znanosti. To se filozofija sprašuje, ne, ali ima vse skup kakšen smisel in podobno. Ne. Jaz večkrat poudarjam to, da filozofija je pravzaprav predvsem neka varuhinja vprašanj, pravih vprašanj. Tako kot pač teologija na svoj drugačen način, tako kot umetnosti, tako kot druge človeške duhovne dejavnosti, ampak vprašanja.
Bistvo je vprašanje.
Bistvo je vprašanje in to pravem vprašanje. No, zdaj, da greva konkretno k temu vprašanju, kakšne oblike je naše vesolje. Ne? Zdaj, zakaj je to vprašanje v bistvu neodgovorljivo in zakaj vendarle, na kakšen način pa kozmologi sodobni skušajo vsaj neko hipotezo dati kot odgovor na to vprašanje. Torej, neodgovorljivo je verjetno zato, ker nikoli ne moramo vesolja videti od zunaj, kot celoto. Mi smo del vesolja, mi smo v njem. Ne? Vse je pravzaprav v vesolju. Po tem standardnem modelu, tako imenovanem modelu prapoka, ne, ki je nekako bolj ali manj zdaj sprejet na različnih nivojih, na vse zadnje, tudi, ne, kot sem bral na nivoju recimo teologov, ne, katoliških, ker če se izuzame recimo sam vprašanje samega začetka, ne, je ta slika razvoja vesolja, da pač vesolje, da je bil nek vroč začetek in da se vesolje razteza in tako naprej, to je bolj ali manj očitno iz opazovanj spektrov galaksij, tako imenovanih spektralnih premikov, tako da tukaj o tem, da se vesolje razvija, da se razteza, da je bilo v mnoga milijarde let nazaj, ne, da je bilo mnogo bolj vroče, ne, in mnogo bolj majhno, recimo v primerjavi z današnjim, to praktično noben znanstvenik ne dvomi v to več, ki se s tem ukvarja. Ne, ampak zdaj omenjate ta dodekajeder, ne, ja. Morda ima, odkot to zdaj, ne? Zdaj, to je ena teorija, ki jo je pred leti formuliral in sicer zelo na eksaktnih temeljih en francoski kozmolog. Se pravi, to ni bil kakšen New Age-ovc ali pa kakšen pač fantast, ampak znanstvenik visokega ranga. Ime mu je Jean-Pierre Lumine. No in ta Lumine je postavil neko teorijo, da ima vesolje kot celota obliko dodekaedra, ampak zdaj, kaj je dodekaedr? Ja, dodekaedr je eno od pravilnih petih pravilnih geometrijskih teles. Sam petih je. Ne? Začne se z tetraedrom, vemo, kaj je tetraedr, poliheksaedr je kocka, poliikozaedr z osmimi stranicami, dodekaedr z 12 peterokotniki, zunaj pravilnimi peterokotniki in potem na koncu je, kaj že, ikozaedr, kaj smo rekli, ja, ikozaedr, ne, je zadnji z 20. Ne. No, dodekaedr.
Zakaj ravno dodekaedr?
Ja. Vete, to je eno zanimivo vprašanje. Dodekaedr omenja ga Platon v znamenitem kozmološkem dialogu Timaj, ki je bil tudi v marsičem osnova, tudi Aurelijo Augustinu in tudi krščanskim mislecem potem v nadaljem razvoju filozofije in teologije. No in ta dodekaedr, torej sam Platon ga povezuje z etrom. Se pravi, teh pet osnovnih geometrijskih teles, najbolj pravilnih geometrijskih teles, ni jih več kot pet takih, ker od šesterokotnika že ne morate narediti pravilno telo, ker to je že potem ravnina. Ne? Šesterokotniki se sestavljajo v ravnino. Ne? No, dodekaedr je pri Platonu razumljen kot nek element, kot nek atom, bi lahko rekli, etra, nebeške substance. Ma tudi neke zanimive lastnosti, peterokotnik je povezan z tako imenovanim zlatim rezom. V peterokotniku, ker dodekaedr je z 12 peterokotnikov, diagonala peterokotnika je v zlatem rezu z njegovo stranico, pravilnega peterokotnika. Tako da tu je v tej recimo, ko bi rekel, sveti geometriji so včasih temu rekli, ali pa simbolni geometriji je nek je neka povezava. No in zdaj ta Lumine, da se vrnem na sodobno kozmologijo, je vzel to kot model. Namreč danes kozmologi pač delajo modele, matematične modele, hipoteze. Ne po naključju, ampak gotovo tudi zaradi te povezave s Platonom, z Etrom in tako naprej. To, kar on pravi, vesolje ima obliko dodekaedra, sicer ni mišljeno kot preprost dodekaedr, ta evklidski dodekaedr v tej evklidski geometriji in topologiji, ampak je bolj zapleteno, zdaj ne bomo šli v to. To je dodekaedr v obliki torusa. Torus je ena posebna geometrijska pač, topološka tvorba, ne? Mogoče povem samo to, ne, da je to nekaj podobnega kot hipersfera. Hipersfera je taka krogla, kjer je središče povsod, obod pa nikjer. To so filozofi večkrat to vzeli tudi kot izhodišče. Tudi v znameniti knjigi 24 filozofov iz srednjega veka najdemo to misel. Ne. Tam je misel, da je pač Bog prisoten v svetu na tak način, ne, da je središče povsod in obod nikjer in podobno. Ne. Ampak dobro, dodekaedr ima tudi neko podobno topologijo, ne, se pravi pač strukturacijo prostora, da ni nikjer središča, je pa povsod, torej, pardon, povsod je središče, nikjer pa ni roba. Prav, to so modeli prostora, hipersfera, ne, hiperkrogla, hiperdodekaedr, torus in tako naprej, ki omogočajo misel, predstavo težko, ampak misel pa ja, in matematični model, da je nek prostor, sicer končen, je pa neomejen. A veste, ker v evklidskem prostoru to ni mogoče v ravnem prostoru. Evklidski prostor je neomejen in neskončen oboje. Ne? Medtem ko tukaj se pa to razlikuje, ta dva pojma. Ne?
Prostor je omejen.
Prostor je omejen, ni neskončen, je končen, je pa neomejen. Neomejen v smislu, da ni nobene meje. To je tako, kot če recimo rečete, zemeljska površina zemlje je sicer končna, ne? Ima tok in tok milijonov kvadratnih kilometrov, ni pa omejena, ne, ker nikoli ne prideš do neke meje. Ne. No in zdaj, ta model je sicer zanimiv in tako, ampak je eno takih bolj miselnih poskusov. Ne. Noben ga zaenkrat v standardnem modelu, ne, da ne bova predolg se tukaj zamudila pri tem, v standardnem modelu je drugačne, je to tako, da pač tem našem pač zdaj kozmološkem najboljšem pravzaprav modelu, to ne pomeni, model pomeni neka matematična struktura, ne, ki pojasnjuje recimo opazovanja na najboljši način. Zato v tem smislu najboljši model. To ne pomeni, da je ta model dokončen popolnoma. Ne.
In da ne bo prišel,
še nek nov. Ne. Ja. Čeprav je to, da bi prišel do toljšnjega obrata, kot je prišlo pri Koperniku, to je dan danes manj verjetno. Bolj verjetno je to, da bo na nek način tudi v kozmologijo in nasploh v znanost bolj vključen duh. Se pravi zavest, ne, neka zdaj od človeške do kozmične, se pravi, ker zavest je subjekt, ne, opazovalc, če hočete, ne, in to deloma se že dogaja, tudi v kozmologiji, antropično načelo in podobno. Ne.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Če nadaljujeva, ja. Dr. Marko Uršič, pri prostoru in času, v katerem živimo, vesolje je ravno ali ukrivljeno, si lahko mislimo funkcijo prostoru v odvisnosti od časa, kje je torej začetek, kje je konec?
Ja, to so ta velika lepa vprašanja, ki nas po svoje begajo, po drugi strani nas pa tudi osrečujejo v tem smislu, da nam je sploh dano prašati take stvari. Ne, to se mi zdi pomembno. No, prostor, čas je sta kot neka, ko bi rekel, eno jačna dvojčka, če uporabim to primerjavo v relativnostni teoriji Einsteinovi, ki je temelj teh sodobnih modelov kozmoloških. In v Einsteinovi teoriji je prostor lahko ukrivljen. Ne? Kaj to pomeni? Zdaj, če zelo na hitro povem, prostor je ukrivljen na način, kakor je ukrivljen svetlobni žark. Ker kaj je najbolj ravno od vsega v fizikalnem svetu, v naravi? to je svetlobni žark. In če je svetlobni žark ukrivljen, govorimo o ukrivljenem prostoru. In zdaj ta prostor se ukrivlja, oziroma svetlobni žarki in vse drugo, tudi vsi drugi žarki, se ukrivljajo zaradi mas oziroma energij, zaradi koncentracije določenih mas. Recimo, okrog Zemlje je prostor zelo malo ukrivljen. Se pravi, žark, ki gre mimo Zemlje, recimo iz neke zvezde, se zelo malo ukrivi. Če gre mimo Sonca, se ukrivi že malo več. To so z eksperimenti, tudi z opazovanji, pokazali ob sončnem mrku, recimo, ne? Po polnem sončnem mrku. Če gre pa, recimo, če se približa črni luknji, ali pa če, ne, če gre blizu neke črne luknje, ki je zadnja faza v razvoju velikih, velikih težkih zvezd, ne, potem se pa zelo ukrivi oziroma izgine v tej črni luknji. Ne? Se pravi, prostor je lahko ukrivljen. Zdaj, vprašanje je, ali je vesoljni prostor kot celota ukrivljen ali ne. In tukaj je nek paradoks, neka enigma, neka uganka. Merjenja kažejo, da v našem času, se pravi v našem času pomeni milijone let, ampak to, kar lahko recimo z neko zanesljivostjo opazujemo okrog nas v vesolju, ne, ker čim dlje gremo v, z opazovanjem, ne, to razdalje se merijo v svetlobnih letih, tem dlje gremo nazaj v času tudi, ne, se pravi, če je neka galaksija, recimo naša najbližja galaksija Andromeda, ne, je oddaljena nekaj čez 2 milijona svetlobnih let, ne, to pomeni, da vidimo svetlobo od nje, kakor je odšla od nje pred 2 milijonoma let. Se pravi, da je to neke vrste časoplov nazaj, tudi gledanje v, v globino, ne. No, in zdaj, v našem, v naši okolci, v našem, recimo, tej vesoljni okolci je prostor globalno raven. Ampak se pa razteza. Kaj pomeni, da se razteza? Zdaj, mi ne vidimo tega od zunaj, da se razteza. Da povem, zakaj je raven, zato, ker so meritve kažejo tako, da so v, v tej medgalaktični praznini, da žarki potujejo po, v glavnem, evklidskih premicah, ne? In tu je nek spet neko vprašanje, seveda, za znanstvenike in tudi za filozofe posredno, kako to, da je raven. Ne? No, ampak to sem zdaj hotel reči v zvezi z, z tem standardnim modelom, ne, prapoka, čas, prostor, čas, prostor, če govorimo o samem prostoru, je bil na začetku časa zelo močno ukrivljen. In postopoma se ravna. To, kot si recimo zamišljamo nek balon, ki se napihuje in na njegovi površini so recimo točke, ki so galaksije, ne? In ta površina je na nekem delu, ki ga mi vidimo v našem obzorju, v našem horizontu, je skoraj da ravna. Ne? Zdaj, kaj se bo pa zgodilo v prihodnosti, ne? To so pa razne interpolacije, matematične v glavnem. Ne? Tako da, ja, gotovo, da je v tem standardnem modelu je vesolje, je vesolje zamišljeno kot v tesni povezanosti med prostorom in časom. Zdaj, kje je začetek, kje je konec? Zelo verjetno to vesolje je imelo nek začetek, ne? Zdaj, ne govorimo o tem, da je to zdaj spet nek trden argument za kreacionizem, za stvarnika ni. Ne? To je že sam teolog Georges Lemaître, ki je bil en od prvih pač akterjev tega standardnega modela v 20-ih letih, je rekel, lejte, eno je to, kar nam govorijo recimo Hubbleove raziskave, drugo je pa seveda vera v stvarnika. Po drugi strani pa je tudi to res, ne, da se je s tem odkritjem, da se vesolje širi, se je misel o samem začetku našega vesolja okrepila v 20. stoletju. A ne? Spet na novo, ne? Da ima vesolje nek začetek pred sicer ogromnim, ogromnim časom, ne? Milijardami let, ampak da je imel nek začetek. Ne? In tukaj seveda so to razne možnosti odprte zdaj tega samega začetka. Še to, da mogoče v tem kontekstu omenem, je pa seveda tukaj v zadnjih recimo nekaj desetletij v kozmologiji nastopi še nov moment, ne? In to je tako imenovan multiverzum, mnoga vesolja. Ne? Se pravi, da misel, da poleg tega našega vesolja, da obstajajo v nekih drugih dimenzijah, v drugem smislu in tako naprej.
Nek usporedno vesolje.
Usporedna vesolja. Zdaj, ta misel izhaja deloma tudi iz kvantne teorije, kjer so pač te usporedna, ne, interpretacija usporednih teh kvantnih stanj, pa iz recimo teh, te natančne naravnanosti parametrov, te misli o multiverzumu, o usporednih vesoljih se oklepajo, bi lahko rekel, oziroma se za njo ogrevajo predvsem, recimo pogojno rečeno, ateistični znanstveniki. ne, ki nočejo recimo sprejeti neke niti notranje teleologije, telos pomeni smotr, ne, kot vemo. Ne. Spravo, teleologija ni samo to telos na začetku, lahko je tudi notranja, recimo temu panteistično ali kakorkoli temu rečemo. Tisti, ki pravijo, ne, nobenega smotranji, nobenega smisla in tako naprej, ne, pravijo, obstaja nek multiverzum in vse je, če poenostavimo, samo neke vrste loterija. Ne. Mi živimo v vesolju, kjer je pač, ki omogoča življenje. Ne. Če ne bi bil v takem vesolju, ne, tudi ko imamo antropično načelo, ne, potem sploh ne bi mogli tega vprašanja si postaviti, ker nas ne bi bilo. Ne. Daj, jaz osebno nisem ravno, o tem sem precej pisal v svoji knjigi Daljna bližina neba, ne, to je ena od teh mojih knjig v tetralogiji Štirje časi, knjiga Jesen, Daljna bližina neba, kozmološka knjiga, filozofska kozmologija je to. Ne. Jaz se osebno torej ne ravno navdušujem za ta multiverzum, zato ker to je ena tako fantastična ideja, ki nima prav nobene, da obstaja druga vesolja, namreč v tem materialnem smislu poleg našega, ne, lahko da je tako, ampak znanost tega nikakor ne more dokazati ali pa še ne more. To je čista, za enkrat je to čista spekulacija.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Profesor dr. Marko Uršič, zapisali ste, kot pravi Lumine, kozmos je sinonim za red in lepoto. Vendar onstran te preproste etimološke ugotovitve nič ne vem, ali je vesolje resnično lepo in harmonično in o tem nimam nobenih prepričanj.
Ja, to je pravzaprav, nisem jaz sam zapisal, ampak je to Luminejev citat, ki ga jaz citiram v svoji knjigi, ki se nadaljuje potem takole. Morda pa je le človeški duh tisti, ki hoče videti lepoto in simetrijo tam, kjer ju nemara ni. To je vprašanje, ki ga postavi Lumine. No, jaz se bi težko strinjal s tem, da je samo človeški duh tisti, ki vidi to simetrijo in lepoto, da so pravzaprav zakonitosti v naravi samo neka človeška, recimo, utvara ali pa fikcija. Mislim, da to preprosto ne more biti tako. Ne, lahko pa si seveda kot filozof predstavljam ali pa zamislim, ne, da je nek kozmični duh, ne, nek bog v naravi, nad njo, kakorkoli že, ne, tudi v naravi, kot je rekel Deus sive natura, kot je rekel Spinoza, ne, ali pa bog kot stvarnik, kot recimo pač je krščansko verovanje, ne, ali pa neko monoteistično verovanje, da je izvor teh zakonitosti v naravi. Ne. Po drugi strani seveda pa tudi ateisti, ne, ateisti, kdo je pravzaprav dan danes čisti ateist? Malo kdo. Ne. V tem smislu vsi verjamejo, ne. Torej jaz osebno se nikakor nimam za ateista, ampak tudi tisti, ki govorijo, da so ateisti, pravzaprav verjamejo v neko zakonitost tega sveta. Ne. In zdaj že v tej zakonitosti je pač nek smisel in tako naprej. Ne.
Morda se dotakneva še ene misli, dr. Marko Uršič, na Heisenbergovo načelo nedoločnosti bi morda še pokazali. To pravi, da nikakor ne moremo natančno poznati dveh lastnosti delca hkrati, naprimer hitrosti in položaja. Načelo nedoločenosti pokaže, da je vesolje buren kraj, kad ga preučujemo na vse manjših razdaljah in vse krajših časovnih obdobjih. Torej ni smotrnosti, vse je kar tako zmedeno, kaotično. Tudi to je zakonitost, ki jo odkriva človeški um v stvarstvu.
Ja, lejte, tukaj bi se navezal na svoj prejšnji komentar oziroma odgovor na prejšnje vprašanje. Jaz ne bi rekel, da je v odsotnosti, smotrnosti ali pa celo v zmedenosti, kaotičnosti neka zakonitost. Ne? Ampak tudi ne bi rekel, da je kvantna teorija, se pravi, ki je utemeljena na Heisenbergovem načelu nedoločenosti, da je v njej nekaj kaotičnega. Ne? Nikakor ne. Kvantna teorija je zelo jasno definirana teorija, ki je kot teorija, ne, kot celo zakonitosti so zelo matematično jasne. Ne, zdaj, nedoločeni pa so posamezni fenomeni, se pravi, kvantna teorija dopušča, da tako rečem, v naravi nedoločenost, predvsem v tem mikrosvetu, kvantnem svetu. Ne. Zdaj, kako pa pride do določenosti, kako recimo Einstein je sprašal, ne, svoje kolege, kritično sprašal v kvantni teoriji, ja, kako pa da ne vidimo pa recimo dveh lun, ne. ali pa jih vidimo samo, ker malo preveč pogledamo v kozarcne. In zdaj, v makrosvetu ni dveh različnih replik, ali pa treh. Ne? Če vidimo dvojno, je nekaj narobe. Ne? Medtem, ko v mikrosvetu, v kvantnem svetu pa je tako. Maste, foton, ne, pred pade na zaslon, recimo, naj bi obstajal v več različnih tako imenovanih superpozicijah, ne, kvantnih stanjih. Zdaj, tu ni naključje glavna stvar, jaz mislim, da je tu vendarle tudi neka izjemna urejenost, po drugi strani pa seveda, kvantna teorija daje možnosti čisto na fizikalni ravni nedeterminirane narave. Se pravi, v bistvu človeške svobode, ki, ne, če zdaj rečem, ne samo, ne šele na neki duhovni ravni, zavestni ravni, ampak da je temelj te svobode že v sami naravi.
Tudi v materialni.
Tudi v materialni, recimo.
Zaključila bova z mislijo filozofa Janeza Janžekoviča iz knjige Smisel življenja, ki pravi takole, tudi preprost človek, nešolan človek, ki ima bistre oči, uvidi, da narava ni slepo mešanje snovi, marveč da je v njej marsikaj tako pametno in duhovito zasnovanega, da daleč prekaša vse, kar je zmožen ustvariti človeški razum. Torej, preprostost, ki lahko uvidi.
Ja, vsekakor, ne, preprostost zapletena, preprostost, oziroma kot je, če se spet skličem na Kuzanskega, Nikolaja Kuzanskega, učena nevednost, ne, je tudi nekaj podoben izraz kot ta zapletena preprostost. No, jaz se seveda globoko strinjam s to mislijo filozofa, teologa Janeza Janžekoviča, iz te lepe knjige o smislu življenja in tudi sam pravzaprav iščem ta smisel, ne, na nek svoj način, mogoče nekoliko drugačen od pač nekih, rečemo, konfesionalnih poti ali kakorkoli že bi rekel temu, ampak vsekakor brez smisla življenja, smisla in smisel življenja mora imeti neko osnovo v smislu sveta, ne. Ker sam smisel življenja brez smisla sveta, kozmosa, vsega, kar doživljamo, je pravzaprav v neki, bi bil neki, tako rekel, če neki praznini, ne. Zato nek smisel mora biti, ne. Zdaj, kakšen je ta smisel, to nas vse zelo presega, ne. To je neka presežnost. Po drugi strani pa seveda, če govorimo o smislu vesolja, urejenosti, o čemer sva danes največ govorila, to še ne pomeni, ne, nek dokončen argument za Boga stvarnika. Tukaj naj še enkrat ponovim, ne, to je stvar vere, stvar razodetja, ne, pa stvar znanosti, ne, ker tukaj je, so, znanost pušča nek odprt prostor, ne, različnih možnosti. Danes tudi znanost seveda ni več na tak način, pač razen redke izjeme, ne, mogoče, ne, ampak ni več tako ostro kritična, recimo, do teologije, kot je bila, recimo, v 19. Ali pa v začetku 20. stoletja.
Lahko podata roko, ne?
Ja, si lahko podata roko, seveda s tem zavedanjem, ne, da nobena od njih ne more dati prav dokončno odgovor, dokončnega odgovora na ta velika vprašanja.
Če zaključiva v tem smislu tega, te misli filozofa Janžekoviča, tudi če poslušalci niso čisto vsega razumeli, so morda prišli do kakšnega uvida, naj sledijo v tem duhu naprej, naj raziskujejo. Profesor dr. Marko Uršič, hvala lepa za to, da ste prišli k nam in za vse vaše misli.
Ja, hvala lepa vam za to priložnost, da sem lahko o svojem delu razmišljanju govoril tudi na vašem radiju. Hvala.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Toliko, spoštovani poslušalci, v novembrskih zanimivostih nočnega neba, filozofsko obarvanih. Hvala lepa za pozornost. Prihodnjič se srečamo prav na Svetega Miklavža. 6. decembra bo prvi petek v mesecu. Do takrat pa čim več jasnih noči za dobro opazovanje.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.